Salamfa rumropulu, iro fijarin pamunzi. Juan piventira, ala elet hasahara, salam naton Davida. Andremantuo, naona no de mafuyaya nao, lavdan famjenai ni ten ni fitarainako. Andremantuo, miantso ao nuniandro, nefatsi mamalia nao, ar nunialna, nefatsi maita fiununana ao. Kanefa masne nao, rimpetaka eo ambonin'ny fiderahan'i Israely. Ianao no nitiky ny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany, ka afaka izy. Ianao no nitikiny, ka tsy menatra izy. Ary zaho dia olotra fa tsy olona, fandatsan'ny olona sy fanevatevam-bahoaka. Izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy. Manondro molotra izy, sady mihifikifidoka manao hoe, ankino amin'i Jehovah, dia aoka izy hamonjy azy. Eny, aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo, nampandry afa izay ianao, fony aho mbola nampinonoiny reniko. Nankinina taminao hatrany amboka aho, hatrany kibondreniko dia Andriamanitro ianao. Aza manalavitra ahy ianao, fa akaiky ny fahoriana, sady tsy misy mpamonjy. Mitangorona amiko ireo ombilahibe, ny maherin'ny basanina manemitra ahy. Misanasana vava amiko izy, eny liona mamiravira sy mierina izy. Efa rano ahidina aho ka mivaha ny taolako rehetra, tahaka ny savoka ny foko, miempo ato anatiko izy. Maina tahaka ny tavy milaniny ny heriko, ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko, ao amin'ny vovoky ny fahafatesana no ametrahanao ahy. Fa mitangorona amiko ny amboa, ny fiangonan'ny ratsy fanahy manemitra ahy. Manindrina ny tongotro amatanako izy, mahaisan'ny taolako rehetra aho. Ireo dia mibanjina sady mangarika ahy. Mizara ny fitafiako azy izy, ary ny akanjoko ilokany. Fa ianao, Jehovah, ô, aza manalavitra, rieriko, ô, fangana monjy ahy. Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko, dia ny hany malalako amin'ny herin'ny amboa. Vonjeo amin'ny vavan'ny liona aho, ary valio ho afaka amin'ny tandroky ny omby manga. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah, midera azy, ry taranak'i Jakoba rehetra manomeza voninahitra azy, ary matahora azy ry zanak'i Israely rehetra. Fa tsy manao tsinitsinina na marikiriky ny fahoriny ory izy, ary tsy mamanafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny, dia miaino izy. Avy aminao no ahazoko manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voadiko dia hefaiko eo anatrehan'izay matahotra an'i Jehovah, hihinana ny mpandefitra ka ho voky. Hideran'i Jehovah izay mitady azy, ho velona mandrakizay anie ny fonareo. Hahatsiaro ka hiverina ho amin'i Jehovah ny faran'ny tany rehetra, ary hiankohoka eo anatrehanao ny fokon'ny firenet samihafa. Fa an'i Jehovah ny fanjakana, ary manapaka amin'ny firenet samihafa izy, hihinana sy hiankohoka ny mpanefoefo rehetra ambonin'ny tany, eo anatrehany no hiondrehan'izay rehetra efa hidina any amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy. Hisy taranaka hanompo azy, ary ny tompo dia holazaina amin'ny taranaka ho avy. Hisy ho avy ka hanambara ny fahamarinany amin'ny olona izay mbola hateraka fa izy no nanao izany.